Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон го осуди објавувањето документи од серијата дипломатски дописи. Во Триполи завршува самитот на ЕУ-Африка. Советниците не се откажуваат од 13.000 денари. Повестите најпрвин информација за времето и прегледот вести. Метролозите на ЕУ-а дека ќе биде променливо облачно со локален дошт, особено во западните делови. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 9 до 19 степени, а во Скопје ќе достигне до 18 степени. Во Триполи завршува самитот на ЕУ-Африка, на кој 80 лидери на европските и африканските земји разговараат за новиот партнерски однос меѓу двата континента. Македонија представуваат премиерот Никола Груевски, министерот за надворешни работи Антонио Мелошовски. Учесниците на собирот дебатираат како двата континента може да постигнат напредок со заедничките приоритети, промовирајќи одржлив развој, вработување и совладување на последиците од економската и финансиската криза. Во Брисел, Меѓународната унија на собственици организира еднодневна конференција за проблемите врзани за враќањето на одземениот имот во земјите од Западниот Балкан. На собирот ќе бидат представени студии на Европскиот парламент и извештај од Албанија, Хрватска, Романија и Србија. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон во својот говор околу објавените документи од серијата дипломатски дописи оцени дека тоа представува напад врз меѓународната заедница. Клинтон рече дека објавените документи до кои дојде сајтот Викилис предизвикуваат штети врз меѓународната безбедност и тешкоти во партнерството на странските сојузници. Северна Кореја објави детали од својата нуклеарна програма. Пјонгјанг објави дека има илјадници реактори кои се изградени. Објавувањето доаѓа по една недела откако Северна Кореја изврши ракетен напад, од кој во Јужна Кореја загинаа 4 лица. Во меѓувреме Северна Кореја, Јужна Кореја и Вашингтон треба да одржат разговори во почетокот на декември во Вашингтон, на кои ќе стане збор за запирањето на севернокорејската нуклеарна програма, нападот во јужнокорејскиот остров, како и за кинескиот предлог за итни разговори. Во Кајро ќе бидат објавени резултати од првиот круг од парламентарните избори. На нив се очекува убедлива победа на Националната демократска партија на председателот Хозни Мубарак. Агенциите јавија за експлозија во близина на владина зграда во главниот град на Киргистан, Бишек. Нема информации за предизвикана штета. Експлозијата доаѓа пред посетата на Киргистан од американскиот државен секретар Хилари Клинтон. Во Москва, рускиот председател Дмитри Медведев ќе има годишно обраќање. Главни теми според најавите ќе бидат модернизацијата, технолошкиот развој и борбата против корупцијата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Кумановските советници не се откажуваат од 13.000 денари месечно. До сега имало идеи градоначалниците да ги преназначуваат нивните примања, но тоа не се случило. Светлана Античиовчевска.
Од вкупно 33 општински советници во Куманово ниту еден досега не се откажал од своите месечни примања ниту па ги пренаменил за некои други цели. Делот за прашаните граѓани не знаат која е сумата, но сметаат дека моќта, привилегиите па и кариеризмот кој во денешницата најлесно се достигнува преку политиката се може би главните причини поради кои сите сакаат да водат политика. Виктор Цветковски, првиот човек во советот, вели дека состојбата во државата е таква, но се надева дека набргу тоа ќе се смени.
300 часа евро треба да работи волонтерски. Тоа е обштествена функција, нема да се платја. Они се избрани, а немаат голем ангажман, може да си работат и своја работа, пошто со тоа прават и кариера.
20-30 муж, не сум запознан.
Ако зависат од таа плата, не мојам многу. Ако работат други некои професии, работи други, тогаш ќе мојам многу.
За волонтерско водење политика, за прашаните со мислење.
По нормално да би било по-добро и другаче народ ќе живи. Денеска се работи се за пари. Ке видиш, некој бил лекар, сега е во влада. Некој бил инженер, сега е во влада. Бидејќи на влада има повеќе пари, таму си ода.
Цветковски вели дека месечните примања на советниците се 70% од просечната плата во Република Македонија за минатата година, односно околу 13.000 денари. За волонтерска работа
до сега немаме такво искуство. Или да бидат пренасочени за друга намена. Може би да се работи за еден стандард кој што е во европските земји. Сигурно дека би имало многу повеќе такви примери.
Дали тие 13.000 денари се доволна причина многумина да ги запоставуваат или да се откажуваат од професионална кариера и да се занимаваат со политика. Цветковски објаснува дека не е случај само во Република Македонија, лекари, инженери и луѓе од други професии да сакаат да влезат во политиката. Политиката дава можности кои што во својата професија ги немаат, а чувството дека би можеле повеќе го гледаат токму во неа, но и моќта.
По мене е погрешна теза и мислам дека е теза која што ќе мора во многу брзо време да се напушти. Моќта не смее да биде апсолутна и моќта во политиката апсолутно треба да се базира врз основа на законите.
За полесно градење кариера во политиката, а не во научните области, Цветковски преку личниот пример објаснува.
Најдобрите и најиздржаните истражувања се направени на крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години во делот на криминолошките истражувања. Сега доаѓаме во една позиција да научните истражувања во сите области ни се на најниско ниво, а од друга страна политиката да е на едно највисоко ниво.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во близини на Прилеп треба да се гради слободна бесаринска зона наменета за извозни фирми. Техничкиот проект е усвоен од Министерството за транспорт, но постојат дилеми дали и кога ќе профункционира, зашто средствата што ќе бидат издвоени следната година од буџетот ќе бидат остварени во зависност од сериозноста на потенцијалните инвеститори. Моника Талевска.
Во близина на Прилеп, атерот на селото Алинци ќе се гради слободна безцаринска зона наменета исклучиво за извозни фирми. Техничкиот проект е готов, усвоен од Министерството за транспорт и врски од владата, но за изградба на инфраструктурата потребни се 7 до 8 милиони евра кои треба да бидат обезбедени од државниот буџет. Финансиите, интересот на инвеститорите и членството на НАТО се услови оваа безцаринска зона во Прилеп да проработи, оценуваат од регионалната стопанска комора.
Членството во НАТО е најбитно за бизнес сектор и за странските инвеститори. Со тоа значи безбедноста не е обезбедена и нас, а и на инвеститорите и на нивниот капитал.
Вели Ристо Најдовски, секретар на регионалната стопанска комора. Тој е категоричен дека се додека Македонија не стане членка на НАТО, странски инвестиции ќе нема, а зоната ќе остане повеќе како виртуелен проект. Од друга страна, од комората тврдат дека интерес за инвестирање покажуваат грчки компании.
Има заинтересирани поготово странски компании кои што треба тука да изградат свои капацитети и да произведуваат производи наменети за извоз. Има интерес од грчки доста фирми, поготово преработувачи на неметали, на камен.
А условите за инвестирање се поволни, со таа разлика што државното земјиште наместо да се продава ќе се издава под закуп.
На 99 години со цена сега за сега е 0,1 евро по метар квадратен и има 37 парцели од 1 до 4 хектари. Вкупната површина на зоната е 67,5 хектари со можност да се прошири уште за 37,5 хектари која што земјиште не е трансформирано, дел е државно, дел во приватна собственост.
Вели Најдовски. Тој потенцира и дека домашните инвеститори бараат исти бенефиции како и странските компании. Но иако техничкиот проект за оваа зона е готов, останува отворено прашањето дали воопшто и кога ќе профункционира, зашто средствата кои ќе бидат наменети следната година од државниот буџет за изградба на инфраструктура во слободните зони ќе бидат имплементирани во зависност од сериозноста на потенцијалните инвеститори. И некој покрај големиот маркетинг и најави за влез на странски инвестиции во државава нема видливи ефекти од ниту една слободна зона. Управниот одбор на регионалната стопанска комора од Прилеп бара од владата да се реализираат и други два проекта кои се од стратешки интерес за стопански развој на регионот. Изградба на автопатот Белис Прилеп Итола кон Охрид и Струга и хидроцентралата Чебрен. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Граѓаните недоволно го користат правниот застапник за пријавување дискриминација. За да се подигне јавната свест и да се зајакне довербата кон државните институции, Министерството за труд и социјална политика почна кампања за препознавање и пријавување на дискриминацијата. Кенан Мемединовски.
Граѓаните во Република Македонија недоволно ја користат институцијата правен застапник при Министерството за труд и социјална политика за пријавување на случаи на дискриминација. Ова година се пријавени само 20 на случај. Заради ова, Министерството започна кампања за подигање на свеста на граѓаните за препознавање, но и пријавување на дискриминацијата. На кампањата која се одржа во Девер, а ќе се одржи во уште 14 градови од нашава земја, е говорено за улогата на правниот застапник во согласност со Законот за заштита од дискриминација под мотото «Еднакви можности за сите, не дискриминирај».
За жал, граѓаните недоволно ја користат оваа институција. Причината е може би неинформираноста, може би стравот да поднесат ваква иницијатива со цел подосно да не бидат виктимизирани од страна на работодавците или други лица од кои што биле дискриминирани. Така да бројот на представките кои што се поднесени е недоволен како кај мене, така и кај народниот правобранител е на многу ниско ниво.
Истакна Ленче Коцеска, правен застапник во Министерството за труд и социјална политика. Тоа при тоа најави и соработка со локалните комисии за еднакви можности во општините со цел да се подобри контактот на правниот застапник со граѓаните врз кои се врши дискриминација.
Од причина што седиштето на застапникот е во Скопје, а со цел граѓаните полесно да дојдат до правниот застапник, сакаме да ги активираме локалните институции, општините, односно комисиите за еднакви можности, да имаат ингеренции, односно во своето работење да ја прошират надлежноста и во однос на примање на представки и давање на совети на граѓаните каде може да се обратат, односно да им помогна да ги пополнуваат иницијативи, а потоа да ги препраќаат до правниот застапник, да ги даваат информациите, контактите, телефоните.
Општинската комисија за еднакви можности во Дебар со задоволство ја прифати најавата. Оние кои сте дискриминирани во Дебар и Дебарско, случаите да ги пријавуваат во локалната комисија, која е тело на Советот на Општина Дебар. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Вечерва во 20 часот по пауза од 9 години во универзалната сала во Скопје ќе настапи легендарната хрватска пејачка Јосипа Лисац, една од најзначајните во светот на поп и рок музиката од регионов во изминатите 4 децени. Концертот како организатор го подпишува домашните промотори Авалон Продукција. Љупчо Јолевски.
Непоправлива идеалистка, храбра визионерка и двигателка, конечно оригинална и своја. Ете тоа е Јосипа Лисац, хрватската поп-рок, етно-фанк, джез пејачка и уникатна појава на некогашната југословенска и денес балканска музичка сцена. И тоа така повеќе од 4 децени. Родена во Загреб 1950 година како извонредно талентирана, израснала на класичното музичко образование и пејќи во детскиот хор во родниот град. Многу брзо покажува интерес за рок музиката, па така најнапред ќе стане вокалистка на групата Охара, а потем и на Златни акорди. Со својата интригантна појава ќе ја возбуди публиката на првиот фестивал на забавна музика на кој ќе учествува во Патискиот, за да вистинската победа уследи по низината креативна средба со популарниот пејач, композитор и продуцент Карло Метикош, алијас Мет Колинс, со кого во 1973 година ќе го подпишат концептуалниот «Дневник една љубави», еден од најзначајните албуми воопшто на некогаш потентната југословенска рок сцена. Со својата голема љубов, со својот животен сопатник Метикош, се до неговата ненадејна смрт во 1991 година, ќе објават уште 13 плочи. Јосипа ќе одигра и улогата на Јана во првата хрватска рок опера «Губец Бек». Во 1976 година ќе сними джез албум со вибрафонистот Бошко Петрович и неговата интернационална екипа во која биле великаните Ерни Вилкинс, Кларк Тери и Джони Басо. Неколку години ќе помине во САД, успешно настапувајќи со мнозина познати музичари. Ќе сними и два филма со славниот глумец Ричард Чемберлен и ќе учествува во неколку театарски проекти. Без својата силна потпора во животот во времето на крвавото распарчување на некогашната заедничка држава, таа ќе започне серија концерти посветени на својот Карло, на кои ќе земат учество најзначајните загребски и воопшто хрватски музичари, а својата успешна пловидба низ различните стилови, како поп, класика, етно, джез, та дури електроника, ќе ја продолжи во новиот милениум, упорно и постојано потенцирајќи дека се ужаснува од просечноста, обичноста и од неквалитетот. Со една таква Јосипа Лисац по пауза од цели 9 години ќе се сретнеме повторно во универзална сала во Скопје. На овој настап на хрватската дива, како гостин ќе се појави нашиот тапанар Гарабет Тавитјан, на чиј албум «Македонското срце чука во 7 осмини», Јосипа ја отпеа народната «Калино муме». За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.